Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение, започнахме 2015 година по един особен начин, много различен. Започнахме с едно време на молитвено общуване и в същото време желание нещо да стане наша собственост. Тематиката, която беше поставена, беше плода на духа. Преди време ние се запознахме с дарбите, които Святия Дух дава на своите деца, за да могат да бъдат полезни негови слуги. Това беше в съботните дни. Миналата година ние дадахме възможност на Святия Дух да ни говори за характера. За характерите, които Божиите деца трябва да притежават, за да бъдат небето. И разбира се, как Божия Дух работи, за да се оформят тези характери. Тази година отново ще говорим, разбира се, началото на годината за Святия Дух, но сега вече ще говорим за плода на Святия Дух, който трябва да се роди в нас. Дърветата, които имат плодове, имат и листа. Листата на дървото са, за да може то да живее. А плода не е за дървото. Разбира се, той служи и за размножаване, но основно плода се ползва от другите. Дарбите, които ние имаме за нашия физически живот, които сме получили, за да можем да се реализираме в живота, да бъдем полезни на себе си и на обществото, са нашите листа. Те са за нас. Но плода, който трябва да се оформя, не е за наша полза. Той се оформя у нас, но други трябва да го ползват. Разбира се, и ние ще се ползваме от него, за разлика от дърветата, но основно плода на Святия Дух е за другите. Той се оформя в нас, но други трябва да го ползват. И така, плода на духа. Не знам колко от вас са имали възможност да видят едно отрупано дърво с плод или пък някоя лоза, която е по този начин изглеждаща. Защо използвам лозата? Защото си мислях какъв плод може да отрази това, което Святия Дух изработва в нас. И ми се видя, че най-подходящо е гроздето. Защото то, една чепка грозда, има много зърна, но всъщност е един плод. Така че сега ще си говорим за лозата. Но преди това да дадем думата на апостол Павел да ни каже какво представлява този плод. Записан е в Галатяни 5 глава 22 и 23 стих. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. И след това той, Павел, прави едно заключение. Против такива неща няма закон. Тоест, не подлежат тези плодове, този плод, тези качества не подлежат на осъждане. И така, един християнин, в чието сърце живее Святия Дух, дава изобилно плод, защото Той, Святия Дух, оформя плода. Започваме с първия плод, т.е. първата част на този плод, която апостола нарича любов. Когато търсим в Библията къде може да се намери определението на любовта, какво представлява тя, защото има различни представения, намираме указанието в първото послание на Йоан, 4 глава, 8 стих. Втората част е особената, защото Бог е любов. Обикновено се счита, че любовта е чувство. Други казват, че любовта е принцип. А Библията казва, любовта е Бог и Бог е любов. Божията любов е била, е и ще бъде и във вечността обект на изучаване. Вероятно ще се изучава и нейното естество, само че няма да може да се стигне до края, но със сигурност ще се изучава проявите на тази любов. И със сигурност ще бъде изучавана как се е проявявала тя в нашия свят от времето на Адам до самия край, в какви варианти е вървяла и изобщо обект, който ще бъде предмет на изучаване. Тази любов може да бъде наше притежание. Апостол Павел пише в посланието си към Римляните, 5 глава 5 стих, че любовта е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свят Дух. Защото тя трябва да бъде едно от украшенията, които украсяват както самия Бог, така и нас самите. И така, най-напред да видим тази любов при Бога като Негово естество и как се проявява, разбира се, не можем да изчерпим темата, но все пак. Едно от указанията за проявата на любовта намираме още преди да има земни жители тук в нашия свят. Защото Библията ни казва, че Божия спасителен план е бил съставен преди още да има планета Земя и земни жители. След като има зло, трябва да има и спасителен план. И сега изпълнението на този план се изразява ето по този начин. Филипяни 2 глава 5 до 8 стих. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръста. Ето, по този начин се изразява Божията любов по отношение на земните жители, попаднали в капана на Люцифер. И разбира се, това става постепенно, тази проява. Мислейки върху Божията любов и като Негово естество, и като Негова проява, апостол Павел прави едно много интересно откритие. 2 Коринтияни, 5 глава, 14 стих. Защото Христовата любов ни принуждава. Много интересна принуда. И виждаме това проявено в онзи момент, когато Исус Христос приема смирението. приема да вземе образ на човек, приема да стане слуга, приема да се стигне и до смърт на кръста. И разбира се, апостола се опитва да ни каже, че тази любов трябва да принуждава и нас, но по един много деликатен начин. Когато поглеждаме към проявата на Исус Христос, разбира се, тя се проявява и при Отца, и при Святия Дух, установяваме нещо много важно. Цената за живота не се е определяла от броя на хората, които ще бъдат спасени. За да подчертая тази истина, Исус Христос разказа три притчи. Едната притча беше за изгубената овца, другата притча беше за изгубената драхма и третата притча беше за блудния син. И въпросите, които веднага следват са, колко бяха овцете, които се загубили? Една. Тръгнали, оставяйки 99-те пастиря да търси едната? Да. Заради една. Колко бяха изгубените драхми? Една. Какво направила жената, която я изгубила? Казано малко така на груп език, обърна къщата. Но я намери. Една драхма. Колко бяха блудните синове? Един. Но бащата чакаше там всеки ден. И дочака завръщането на своя син. Така че цената, която Господ плаща, не е съобразена с броя на спасените. Разбира се, неговото желание не да бъде една овцата, която ще се спаси, не да бъде една драхмата, която ще бъде намерена и не да бъде само един завърнал се блуден син, но даже и един да беше, и една да беше, той щеше да даде своя живот. Защо? Защото любовта, която изпитва към своите деца, го принуждава. Една особена принуда, която доставя радост, когато има хубав завършек. Мисля си и за онзи момент, когато Исус Христос виси на кръста, и апостол Павел ще ни каже, че има една любов, която ни се препоръчва и тази любов е, която докара Исус Христос до момента да бъде на кръста. Но там, висящ на Голготския кръст, Исус Христос чува около себе си хули, ругатни, подигравки, чува плач, чува хълцане. Вероятно, тук и духа на пророчеството дава повече информация. Сатана е там, който се опитва да го накара да слезе от кръста и му внушава, че напразно е всичко това, което се прави. И в един момент до ушите на Исус Христос достига един глас. Господи Исусе, когато дойдеш в царството си, спомни си и за мен. От този момент на сетне Исус Христос знаеше, че неговата смърт няма да бъде напразна. И побърза да даде отговор. И истина ти казвам днес, ще бъдеш с мене в рая. Покани и другите. По особен начин. Отче, прости им, не знаят какво правят. Не знаем дали някой се е отзовал да приеме тази прошка. Имаше там един командир, който изказа паметни думи, но дали остана верен до край на откритието си, не знаем. но знаем, че беше протегната ръката. Любовта, която е Бог, в лицето и на Исус Христос, беше тази, която се ползва от другите. И слава Богу, имаше хора, които се възползваха. Има хора, които се възползват и ще се възползват от нея. Ще се хранят от нея. Още един момент има, който също е от особено значение, много показателен, когато се говори за любовта на Исус Христос. Намираме отново при Йоан, но сега в Негото Евангелие, 13 глава, 1 стих. Там на трапезата. Когато всичко готово за Пасхата, и Йоан прави откритие, което по-късно ще запише. А преди празника на Пасхата, Исус, знаеки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил, не казва като ги възлюби, а беше ги възлюбил. Как ги възлюби? До край ги възлюби. Ето, по този начин Господ показва, че любовта е плод, който е полза на другите. Разбира се, и самия Исус Христос се хранеше от тази любов, защото срещаше отговор. Срещаше отговор. Разбира се, на земните жители им трябва повече време, за да могат да я схванат. Сега в момента се сещам за още една личност, една жена, чието име не е споменато. Тя има едно прозвище, Самарянката. В един момент, след доста разговор, тя каза: дай ми да пия от тази вода, която ти предлагаш. Дай ми да пия от тази вода. Любовта е тази, която принуждава Господ да върви към спасителното си дело. Нищо по-малко от любовта. Една мисъл, която ми хареса и съм се записал. Благодата, която Небесният Отец показва, ние можем да съзрем безброй доказателства за една любов, която е безконечна и нежна, като майчината. Разбира се, сигурно по-нежна и от майчината. Защото понякога майчината любов се изразява по-грубичко. Има майки, които много обичат. И разбира се, и бащи, които много обичат децата си, но нямат подходящ речник, за да я изкажат. Или пък не знаят кой е най-подходящия начин да я изразят. Но любовта, която е Бог, се проявява в полза на земните жители. И след като е толкова красива, богата и подходяща, ние като негови синове и дъщери би трябвало да пожелаем и тя да стане наше естество. Не заради нас, а заради тези, с които живеем. За да можем ние па да се ползваме от тяхната любов. Това е взаимно. Аз се ползвам от вашите плодове, вие от моят плод. По естество, за голямо съжаление, след всичките тези промени, които са настъпили в резултат на греха, ние сме чужди на Божията любов. Не на любовта изобщо, а на Божията любов. Няма земен жител, който е нормален, психически здрав, да не обича. Най-малкото обича себе си. Но всеки обича. Само че Сатана е успял да се намеси в тази насока, да промени нещата. И когато едно дърво, което е било благородно, виждал съм такива изоставени дървета, постепенно започват да подивяват. Започват да израстват такива едни израстъци, които след известно време, ако не бъдат премахвани, карат дървото да подивее. Така и Сатана е успял да промени нашето естество и да промени и любовта. И затова сега се налага Божия дух да започне да работи, за да се оформи тази част на плода и в нас. Каква е целта? Да се показва. Да се живее така, че хората, с които общуваме, да се ползват от нея. За да подчертая тази истина, Йоан е записал думите на Исус Христос в Йоан 14 глава 15 стих. Тук преводачите са използвали думичката пазите. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Но би трябвало да разглеждаме тази дума по другия начин. Ще изпълнявате моите заповеди. Защо си мисля така? Исус Христос разказва притча, която е много показателна в Евангелието на Матей 25 глава. И там той казва, че в края на времето хората ще се разделят на две групи. Едната група ще имат така вида на козите, тяхния начин на живот, на поведение, а другите на овцете. И ще се обърне към овцете и ще каже: вие имате право да влезете в царството на отца си. И онези, не знам защо са учудени, питат: добре, благодарим, само че защо имаме такава привилегия? И той веднага отговаря: защото, когато бях гладен, вие ме нахранихте. Когато бях жаден, вие ме напоихте. Когато нямах дрехи, вие ме облякохте. Ако съм бил в затвор, вие сте ми идвали на свиждане. Ако съм бил в болница, вие сте ме посещавали. И те питат: кога сме правили това нещо? Ние не сме ти идвали на посещение. И той отговаря: това, което сте правили на най-малките мои братя, не на вас, а на тях, вие сте го правили всъщност на мен. И ако разгледате всеки един от тези данни, които са дадени там, ще видите изпълнение, директно изпълнение на някои от 10 Божии заповеди. А на другите казва: вие не можете да влезете в Божието царство. Защо? Ние сме правили даже и чудеса. Да, но не ви познавам. Защото и изброява обратното, което те не са правили. Така че любовта трябва да се показва, трябва да се живее, за да могат другите да се ползват от нея. Само че условията, в които живеем, са много трудни. В Откровение 3 глава 16 стих ни се говори за последния период от земната история, според писмата, които Йоан изпраща от остров Патмос до 7-те църкви. И седмият период е наречен периода на Лаодикия. Обикновено се счита, че става дума за църквата, която живее в този период. Но, това е период исторически, в който и църквата живее, но живеят и всички останали. И каква е констатацията за периода на Лаодикия? Хладкост. Понеже си хладък, нито студен, нито топъл, имам проблем с тебе и не мога да те оставя дълго в устата си. И е много трудно сега Божиите деца да проявяват любов към хората, защото някак се тази хладина отива и към тях. Какво става, когато стоите на течение? Влияе ли? И още как? Влияе. Ние сме обхванати от един хлад. Той не идва от нас. Ние не сме източник на хладкостта, но тя влияе и на Божиите деца. Наскоро имах така интересен разговор. Срещам, казва един там от мой съсед, поздравявам го, той се обръща на другата страна. И аз спрях да го поздравявам. Защо он се обръща на другата страна, не знае, но е хладък. Не само, че не дава, но и не приема. И като няма на кого да дадеш, спираш да даваш. Но това не е естествено. Много показателен текст, който говори за делото на Исус Христос. Човешкият син дойде, за да търси и да намери. Не само, че имаше хора, които не искаха да го слушат, им беше безразлично дали го има или го няма, но той продължаваше да търси хора, на които ще показва любовта си. Някои няма да я приемат, любовта, да не се възползват, но той я даваш. Някои успорваха, но той продължаваше да я дава. Онова, което ще трябва да констатираме е, че любовта охладнява в три направления. Любовта към Бога. Прави ли впечатление? И тук сега няма да обръщам внимание навън. Ще гледаме тук, в нашия двор, в нашата къща, в нашия дом. Любовта към Бога охладнява. Все по-малко и по-малко посещенията са на богослуженията. Как ще ни се иска да се върнат тези години, но няма да се върнат? Как ще ни се иска да бъдем заедно, но няма да бъдем заедно до пришествието? А сега не се възползваме. Хладкостта към Бога е на лице. Разбира се, хладкост и към ближния, и да не говорим за неприятелите. А Исус казва, че и те трябва да бъдат обект на нашето внимание. Какво да направим? Какво от нас се иска? Вярно, Божия Дух ще работи, но и от нас се иска нещо. Апостол Петър, който е преживял това, което, за което говорим, пише: защото и на това сте призовани, понеже Христос пострада за вас и вие остави пример да последвате по неговите стъпки, който грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата му, който, бидейки охулван, хула не обвръщаше, като страдаше, не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо. Ето това е, което аз трябва да правя. И Божия Дух работи. И разбира се, всичко това, което се прави, е в резултат на тази част на плода, който Божия Дух изработва в нас. Любовта трябва да се проявява. И тя се проявява по различни начини и при различни ситуации. Призовани сме да го правим. Още нещо, което апостол Павел ни представя, е записано в 1 Коринтяни, 13 глава, и той казва, че любовта има своя език. Как тя говори, когато търпи дълго, когато е милостива, когато не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се дразни, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, радва се заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи, никога не отпада. Това е нейният език. Имайки предвид тази истина, Йоан в писмото си към своите братя и сестри, първото писмо, Трета глава, 18 стих ще каже: Дечица, да не се обичаме с думи или с език, но на дело, в действителност. Това трябва да бъде езика, който апостол Павел говори, на любовта, която се изработва от Святия Дух. И една мисъл, някой си не знае кой, но мисълта е хубава, е казал: християнинът е самия човек. Не неговите думи, а неговия характер е неговата вест. Не неговите думи, а неговия характер. Проявата на любовта. Тя е веста, която той носи. И вече тези, които общуват с такъв човек, се интересуват как се стига до такова едно положение. Нека отново да дадем думата на апостол Петър, но сега в неговото първо послание, 1 глава 22 стих. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг. Как? Дама, Лаодикия е хладка. Какво се прави, когато е хлад, има хладкост? Има загряване. И аз се моля на Божия Дух да подгрее моя начин на живот. Разбира се, има хора, които са го правили. Има хора, които го правят. И ще има такива, които ще го правят и за бъдеще. Ето ви един такъв пример. Много стар, разбира се, но е показателен. Казва се Дейвид Ливингстън. И днес, когато навлезем в сърцето на Африка и тръгнем по стъпките на Дейвид Ливингстън, ще видим как лицата на хората светват, когато заговорят за този любезен доктор, който е бил преди години тук. Те не са могли да разбират напълно какво им говори, но чувствали и разбирали любовта, която бликала в сърцето му. Не всичко, което им говорил, разбирали. Няма да разбират хората всичко, което им говорим. Но любовта, която се показва, ще бъде винаги разбрана. И така, плода на духа, първата част е любов. И тя трябва да има определена насока, направление. И идва при Исус Христос един любознателен млад човек и пита: Господи, коя е най-голямата заповед? И предполагам, че Исус Христос го е погледнал с голяма любов и му казал: заповеди са две, не една. И първата голяма заповед е да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум. А втората е ближния както себе си. Тоест, любовта има определено направление. Първо към Бога, второ към ближния. Но апостол Петър е малко по-конкретен, когато обяснява това, в своето първо послание, 2 глава, 17 стих. Почитайте всички, обичайте братството. Най-напред братята по вяра, братята и сестрите. Не мога да се представя една личност, която не уважава, не почита, не обича своите брати и сестри от църквата, да обича хората отвънка. Разбира се, начинът, по който ще се изразява любовта, ще бъде различен, но трябва да се прави. И разбира се, третото направление е любов към хората, независимо от всичко. Тук сега няма да определяме дали те са врагове или не са, дали са ни познати или непознати. Изобщо. Земни жители. Това е направлението. И когато се прави, идва радостта от извършеното. Живеем в време, за което Исус Христос ни предупреждава много, много сериозно. Матей 24 глава, 12 стих. Понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне. Не казва, ще изчезне. Не казва, че ще изчезне, но ще охладне. И някой прочел този пасаж, разсъждавайки върху него, може така да се каже, е, благодаря на Бога, че няма да изчезне. Все пак хладка ма е има. Но когато отиде при верния свидетел и прочете 3 глава, 16 стих на Откровение, последната част, помните ли каква е участта на тези, чиято любов е хладка? Ще поканим ли небесния учител, Святия Дух, да ни учи постоянно на езика на любовта? Двама души са го правили, харесало им е и ни насърчават. Разбира се, не са само тези, но аз тези определих. Първо Петрово, 4 глава, 7 и 8 стих. А края на всичко е наближил. И тъй, живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Любовта покрива множество грехове. Тогава ще се приема един друг и ще вървим напред. А другия апостол Павел, който ще пише на своите братя и сестри в Колос, а над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството. Облечете се. Не можем сами, но можем да преживеем опитността на Исус и от Седековия син. Когато ангела каза, съблечете от него тази дреха и му дайте другата, новата. Нека да си пожелаем. Божия Дух да продължи това, което е започнал. Той го е започнал. При някои плода е в вид на цвят. При някои вече има оформено плодче. При някои вече е оформено, но още не е озряло. Когато имахме събиранията горе, имаше едно изказване, че грозето озрявало изведнъж всичкото. Явно, че не е имал възможност да се откъсне чепка грозде и да види, че някои от зърната са озряли, а някои са още зелени. Като ги пипнеш, озрялото е мекичко. Може да го откъснеш, а другото го оставаш да стои. Да, Бог е започнал. И не се очудвайте, че някой не проявява истински, защото няма, а просто защото още не е дооформено, не е озряло напълно. Но е започнало. И ние трябва да благодарим на Бога, когато се молим, че го прави. Но да побърза, защото апостол казва, че края е наближил. А ние имаме още време да прилагаме на практика любовта. Хората да се ползват. Завършвам с идеята от Битие. Когато наближи времето да започне потопа, казва, животните дойдоха при Ной. Нека Господ да доведе своите души не просто в църквата, а при нас, за да почувстват любовта като плод на Святия Дух. Амин.